А тепер скажи, що це 200-те засідання Комітету з питань правової політики Верховної Ради цього скликання, ювілейне. З чим і вітаю всіх. А Володимир Антонович, недаремно я чекав, коли ви доєднаєтесь, тому що до цього, як ви оголосили про вашу присутність на цьому засіданні, ви прийняли участь, Володимир Антонович, у 199 засіданнях Комітету з питань правової політики, і це 200-те. Тобто ви повноцінний відмінник, були присутні на всіх 200 засіданнях Комітету з питань правової політики, за що вам дякуємо, Володимир Антонович.
Дякую, сподіваюсь, що і 300-те зустрінемо.
Так, думаю, так. Бачу, Максим Євгенович Дирдін, да?
Не
Просто скажи,
дай
що ви
Бог
бачите.
300, не дай Бог.
Да, почули, Максим Євгенович, дякую. Максим Євгенович, також присутній Максим Євгенович Дирдін на комітеті. Все, на початку давайте, колеги, тоді оберемо секретаря Сергій Владиславович.
Дай на заперечку.
Тоді прошу проголосувати за секретаря, за призначення секретарем, обрання секретарем засідання Сергія Владиславовича Соболєва. Бобі.
За.
Божик. Васюк. Все. Ватрос.
За.
Власенко.
За.
Гунько.
За.
Демченко. Дирдін. Калаур.
За.
Незавич.
За.
Маслов за, Німченко, Новіков,
За.
Павліш, Пузанов, Соболєв,
Особі утримаюсь.
Стефанчук,
Так.
Фріс.
За.
А, так. 13 за, один утримався, отже рішення прийнято. Дякую, Сергій Владиславович, що продовжуєте кожен раз виконувати функції секретаря засідання нашого комітету. Колеги, також нагадую, що якщо з якихось причин Сергій Владиславович у нас не може провести підрахунок, оголосити результати, то це роблю я. Ми про це раніше вже приймали відповідне рішення. На початку нашого засідання пропоную перейти до прийняття порядку денного, а секретаріат, колеги, прошу нагадати тим народним депутатам, членам комітету, хто станом на зараз ще не присутній на засіданні, про проведення, зв'язатись, дізнатись про можливі причини, чому не можуть підключитись колеги. Так, тоді переходимо. Проект порядку денного було розіслано народним депутатам завчасно. Пропоную перейти до прийняття порядку денного за основу. Бабі. Божик. Васюк.
За.
Ватрас.
За.
Власенко.
За.
Гунько. Гунько. Демченко.
За.
Дердін. Лаур.
За.
Незевич.
За.
Маслов за. Німченко. Новіков.
За.
Павліш. Занах.
За.
Для стенограми також присутній член комітету народний депутат Пузанов. Так, Соболєв. Стефанчук.
За.
Фріс.
За.
Сергій Васильович. Сергій Васильович. Там
14 за.
14 за, проти 0, да, утрималось 0,
Не
вже рішення
почув.
прийнято. Та-да, почули, почули, дякую. Так, значить, пропозиції до порядку денного. Я знаю, ми обговорювали про пропозицію до порядку денного. Ігор Павлович Фріс, прошу.
Дякую, пане голово. Пропоную колеги включити і розглянути в порядку денному законопроект 13721 щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення пільг по сплаті адміністративних зборів та інших обов'язкових платежів в сфері державної реєстрації. Від 1 вересня 2025 року вчора ми з колегами обговорили його на підкомітеті. Колеги підтримали. Я знаю, що вроді би зауважень колег немає, але прошу його так само розглянути можливість сьогодні включити в порядок денний.
Дякую, Ігор Павлович. Колеги, да, ми обговорювали це в нашому робочому чаті. Немає заперечень. Якщо немає заперечень, інших пропозицій, я тоді поставлю проект порядку денного для прийняття в цілому з урахуванням пропозицій, яку тільки що озвучив Ігор Павлович Фріс. Добре, немає заперечень? Немає. Отже, пропоную перейти до прийняття порядку денного в цілому з урахуванням пропозицій Ігоря Павловича Фріса. Бабій.
За.
Борик. Васюк.
За.
Ватрас.
За.
Власенко.
За.
Бунько.
За.
Демченко.
За.
Дердин.
За.
Калаур.
За.
Князевич.
За.
Маслов. За. Німченко. Новіков.
За.
Павліш. Колеги, секретаріату, дізнайтесь, там Павло Васильович щось не на зв'язку. Пузанов.
За.
Соболєв.
За.
Стефанчук.
За.
Фріс.
За.
15 за.
Дякую. 0 утрималось, 0 проти, отже рішення прийнято. Дякую, колеги. Тоді переходимо до нашого порядку денного. Так, ну, наскільки я пам'ятаю, у нас...
Денис Вячеславович, є прохання, якщо ваша ласка. Якщо цей законопроект не був попередньо включений в порядок денний, швидше за все, представники Міністерства юстиції не були долучені, можливо, до засідання комітету. Прошу, щоб секретаріат зв'язався і долучив відповідальних представників Мін'юсту, тому що вказаний законопроект безпосередньо пов'язаний з його діяльністю.
Секретаріат, будь ласка, мається на увазі цей законопроект, про який
13.721
Ігор, да, те, яке ми включили. Секретаріат,
а якщо не підключиться, будемо відкладати це питання?
Ні, будемо розглядати, але нехай підключиться.
Так, окей, все, секретаріат, будь ласка, зв'яжіться і доповісте, як будете готові, піднімете руку, скажете. Так, перше питання у нас стоїть проєкт закону про державний бюджет України на 2026 рік. Першим питанням. Ми вже переходимо до розгляду зазначеного питання. Так, я зараз відкриваю. Давайте так, у мене є список запрошених. Я буду йти просто по переліку списку. Нічого не значить, хто перший, хто останній. Просто... От як список у мене є, так і підемо по ньому. Так. Конституційний суд України. Вам слово щодо ваших пропозицій до проєкту закону, ну і ваша позиція щодо проєкту закону про бюджет України на 2026 рік.
Дякую, Денису В'ячеславовичу. Валерій Альошин, заступник керівника секретаріату Конституційного суду України. Ви чудово поінформовані, що листом відповідним за підписом виконувача обов'язків голови Конституційного суду були надані відповідно пропозиції до проєкту державного бюджету на наступний рік. Що хотілося б зазначити? Що Міністерство фінансів від початку довело граничні показники видатків на 2026 рік в тому ж рівні, в якому ми маємо ці показники в поточному році. Дякуємо уряду за те, що під час доопрацювання проєкту державного бюджету було додано 11 мільйонів 923 тисячі видатків на потреби суду. Однак, незважаючи на це, розмір незабезпеченої потреби у видатках є значним. Ми акцентували увагу в листі на таких складових цієї незабезпеченої потреби. В першу чергу, це питання оплати праці. Проведення відповідної класифікації посад державної служби в умовах обмеженого дефіциту коштів на оплату праці привело до того, що значна частина працівників державних службовців Конституційного суду категорії В були переведені на середній рівень і відповідно мали певні, ну, я б сказав так, дискримінації в рівнях оплати праці. Це працівники, які працюють тривалий час, і це стосувалося тих державних службовців, які віднесені були до сімей за класифікацією, де мали бути найвищі грейди. Для того, щоб забезпечити відповідні рівні оплати праці, уникнути відтоку висококваліфікованих кадрів, нам необхідна сума порядка 54 мільйонів гривень. Це на потреби секретаріату Конституційного суду. Так само потребує мотивації кваліфікований персонал, який працює в патронатних службах суддів. Якщо ми певним чином вирішували питання через взаємодію з Мінфіном за рахунок наявної економії суддівської винагороди і вдавалося вирішувати поточні питання, зокрема матеріально-технічної бази, то наразі ми сподіваємося, що і після відповідного засідання комітету, який відбувався тиждень тому, у нас такі можливості будуть вичерпуватись. У нас можливості перерозподілу суддівської винагороди будуть обмежені, і ми не зможемо коригувати за рахунок інших призначених нам статей видатків. Знову ж таки, хотів відзначити дуже оперативне реагування Міністерства фінансів в поточному році, коли ми звернулися за перерозподілом цих коштів на потреби, пов'язані із усуненням пошкоджень, які зазнала будівля суду, і для вирішення інших питань. Ми це цінуємо і сподіваємося, що Міністерство фінансів дуже уважно поставиться і до тих пропозицій, які зараз в якості заповнених форм додані до комітету. Хотів би зазначити ще одне. Так само за рахунок ресурсів суддівської винагороди ми не перший рік вирішували питання оплати теплопостачання суду. Це ненормально, коли оплата комунальних послуг відбувається і планування комунальних послуг відбувається в неповному обсязі, тому що у нас фізичні об'єми споживання дуже прогнозовані, вони очікувані, але коли ми отримуємо обмеження, які не дозволяють оплатити в повному обсязі, вишукуємо ті резерви, які використовуємо. Так само у нас є важлива проблема, пов'язана з виконанням судових рішень. Ми це так само зазначили. У нас є наразі два судових рішення, по яких ми отримали уже виконавчі листи відповідних органів, і нам періодично казначейство вимушене блокувати наші рахунки, і ми подаємо щомісячно інформацію про заходи, які вживаються для виконання судових рішень. Я думаю, що ті народні депутати, які відстежують детально роботу Конституційного суду, дуже добре володіють ситуацією стосовно того, про які судові рішення йдеться і чого вони стосуються. Нарешті я хотів би зазначити, що є певна невизначеність і в проєкті закону про державний бюджет на 2026 рік стосовно визначення розмірів суддівської винагороди. Якщо подивитися, як воно сформульовано наразі, то воно суддівська винагорода виглядає таким чином, що для визначення базового розміру посадового окладу судді застосовується розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленому на 31 грудня 2025 року. Водночас закон України про судоустрій і статус суддів, посадовий оклад судді Верховного суду, до якого прирівнений посадовий оклад судді Конституційного суду, це 75 прожиткових мінімумів, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року. Тому існує певна невизначеність, і це створює ризики незабезпечення суддівської винагороди в повному обсязі. Це все викладено у відповідному листі, тому я просив би членів комітету, всіх народних депутатів зважити на обґрунтування Конституційного суду і підтримати його пропозиції. Дякую.
Дякую. Колеги народні депутати, чи будуть питання, можливо, до секретаріату Конституційного суду? Немає? Обговорювати. Є питання? Прошу, Сергій Демченко.
Я перепрошую, дуже поганий інтернет без відео. Я спробую питання одразу. У нас всі розпорядники коштів узгоджують бюджетні пропозиції, обговорюють бюджетні пропозиції безпосередньо з Міністерством фінансів. Я хотів би якось зрозуміти, чому не відбулося узгодженості між Конституційним судом, який досить аргументовано і обґрунтовано свої пропозиції озвучив, не відбулося якоїсь хімії, як зараз популярна, між президентами, яка відбувається, то не відбулося цієї хімії в повному обсязі з Міністерством фінансів Конституційного суду. Дякую.
Секретаріат Конституційного суду, вам слово для відповіді. Чому не відбулося хімії?
Можливо, більше на це питання зможе відповісти Міністерство фінансів, яке, звичайно, що поставлено в умови значного обмеження фінансових ресурсів, тому чи готові фахівці Міністерства фінансів чи керівництво Міністерства фінансів встановлювати особливі умови на рівні інструктивного листа, який розсилається всім головним розпорядникам коштів, я відповісти не можу. Але те, що особливий статус Конституційного суду, відповідні конституційні норми вимагають, щоб не на рівні хімії вирішувалось це питання, а на рівні чіткого урядового фіксування потреб вищого органу конституційної юстиції, оце мені зрозуміло. На жаль, практика показує про інше.
Так, почули відповідь. Ще є у колег народних депутатів питання? Якщо немає, у мене буде питання, скажіть, будь ласка, у вас загальна потреба зазначена в додаткових 171, я округлю меншу сторону, 171 мільйон гривень для Конституційного суду. І, зокрема, там передбачається видатки розвитку і споживання тощо. Видатки розвитку – це що у вас?
До цієї суми, я можу сказати відразу, що вона підлягає певному коригуванню після того, як ми з Міністерством фінансів знайшли хімію стосовно того, щоб перерозподілити суддівську винагороду на вирішення невідкладних проблем, які ми зазначали в листі як потребу на наступний рік. Це, зокрема, стосувалося питання системи автоматичного пожежогасіння, і там це фактично продублювалося. Але які у нас додаткові потреби? Це у нас кілька років висить проект, який не реалізується, стосовно модернізації комп'ютерної мережі суду. В умовах технологічних змін, пов'язаних з цифровізацією, це стає надзвичайно актуальним. Тому на ці потреби так само у нас зазначалися видатки розвитку. Те ж саме стосувалося певних модернізацій апаратного комплексу наших апаратних, які супроводжують засідання Конституційного суду. Там так само є потреба оновлення, тому що обладнання фактично вичерпало не лише там якийсь прогнозний вік можливого використання. Там воно тримається, можна сказати, на чесному слові і на умінні наших фахівців інженерного складу, які, до речі, потерпають від того, що вони віднесені до середнього рівня по оплаті праці. Тому є у нас, я можу детальніше дати по кожній позиції, але основні напрямки такі.
Зрозуміло. І друге питання. Скажіть, будь ласка, ви займаєтесь організаційно-технічним забезпеченням діяльності дорадчої групи експертів, яка у нас задіяна в процесі конкурсного відбору суддів Конституційного суду. Скажіть, будь ласка, там все передбачено, видатки всі необхідні для здійснення організаційно-технічного забезпечення діяльності дорадчої групи експертів, враховані в проєкті бюджету?
В поточному проєкті бюджету не все враховано. В додаткових наших потребах ми зафіксували і ці цілі. Ми маємо на увазі, що наразі ви чудово володієте ситуацією взаємовідносин секретаріату Конституційного суду і дорадчої групи експертів за підсумками попереднього засідання. Але наразі ми здійснюємо трансляцію засідань в онлайн-режимі, і для цього використовується апаратна Великої палати, для того, щоб йшло ця трансляція в онлайн-режимі, і в разі, якщо в цей час буде відбуватися засідання Великої палати, то нам необхідні певні технічні там удосконалення, і певну технічну частину ми маємо, так би мовити, продублювати для того, щоб можна було здійснювати ці дві трансляції. Наразі трансляції Великої палати онлайн не відбувається, тому ми виходимо з цієї ситуації. Онлайн викладається матеріал засідання в записі.
Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, тоді, дуже коротке питання. Якщо буде одночасно йти засідання Великої палати і засідання дорадчої групи експертів, кому ви, як секретаріат, який забезпечує організаційно-технічну діяльність дорадчої групи експертів, кому ви перевагу надасте, доки система не змінена? Великій палаті чи засіданню дорадчої групи експертів?
Я не можу дати відповідь на це питання. Будемо керуватися позицію керівника суду.
Зрозуміло. Так, у колег ще є питання. Дивіться, у нас підключився віце-прем'єр-міністр з питань європейської інтеграції. Дякую, пане Тарас Качка. У нас просто є питання по фінансуванню спеціалізованих окружного адміністративного суду, той, який ми створили, і спеціалізованого апеляційного адміністративного суду. Тому от ми вас запросили на засідання, бо частина питань стосується якраз напрямку нашої європейської інтеграції. Я попросив сказати, скільки у вас часу є, проміжок. Можливо, ми теж якось підлаштуємо тоді
порядок питань. Так, хвилин 20-25, але в цілому, я думаю, що насправді я більше часу готовий присвятити, тому що справді Міністерство фінансів нас збирало напряму бюджетні пропозиції від судів, і тому там не така, треба буде провести консолідовану розмову в контексті нашої дорожньої карти по верховенству права таким чином, щоб повністю це або врахувати, або централізовано звернутися знову ж таки до Європейського Союзу за необхідною фінансовою підтримкою донорською. Дякую.
Зрозуміло, да, дякую, що під'єднались, бо це важливо. З однієї сторони, ми там нестримно виконуємо євроінтеграційні наші карти і так далі, тому подібне, а з іншого боку, виконуємо їх часто без належного фінансування за рахунок тих людей, які працюють за трьох, за п'ятьох там і так далі, тому подібне. От, тому важливо, щоб ви теж це чули, і можливо, зі свого боку теж під час засідання уряду говорили не тільки про те, що це забезпечується прийняттям змін до законів, да, а імплементація важлива, а для цього потрібні відповідні ресурси людські, грошові, технічні і так далі. Так, Сергій Бенченко, потім Павло Павліш, бачу, це по Конституційному суду. Колеги, у нас ще багато розпорядників, давайте так, максимально стисло і швидко.
У мене коротке ще питання до Конституційного суду, будь ласка. Яким чином Міністерство фінансів переконалося або мало можливість переконатися в тому, що відповідна техніка, про яку ви скажете, там, вона є аварійною чи... в непридатному стані майже з неї, от ось щось трапиться. Як в цьому переконалося Міністерство фінансів? Воно отримало відповідний акт відповідної комісії щодо непридатності чи аварійності цього обладнання? Воно на місці було? Як це відбувалося? Дякую.
Прошу, секретаря Конституційного суду.
Ми проводили відповідну діагностику. Обладнання працює. Воно не вийшло з ладу, воно не таке, яке, але воно працює. Разом з тим, відповідні, ну, скажімо так, діагностичні оцінки стану обладнання були зроблені фахівцями, які задіяні в оцінці такого обладнання, і вони дали відповідні рекомендації. Чим ми керувалися, звертаючись до Міністерства фінансів в цій частині? Особливо було так само зазначено щодо необхідності заміни обладнання і програмно-технічного супроводу стенографічного, так званого стенографічного комплексу суду. Це так само задавнена тема і так само всі необхідні діагностичні оцінки були зроблені відповідними виробниками обладнання. Тому Міністерству фінансів всі відповідні розрахунки були надані і за потреби надавалося додаткове обґрунтування.
Дякую. Павло Васильович Павліш. Павло Павліш, Рукампені. Для стенограми також, для протоколу підкреслюю, що Павло Васильович Павліш, народний депутат України, заступник голови комітету, також присутній на засіданні комітету.
Доброго дня. Я хотів би запитати, ви кажете, що ви зверталися з перерозподілом видатків на потреби до Мінфіну, які вам погодили. І за рахунок, я так розумію, заробітної плати, яка була врахована в бюджеті 2025 року, але не використана в зв'язку з тим, що не було певної кількості суддів. Правильно я розумію чи ні?
Ви розумієте абсолютно правильно, саме про це йшла мова.
Угу. А скажіть, будь ласка, а от 25-й рік у вас, ну, він ще не закінчився, як ваше бачення? У вас залишки невикористані якісь плануються в 25-му році чи немає?
По позиції суддівської винагороди такі залишки можуть бути.
Залишки можуть бути. А у вас на 26-й рік ви плануєте ж, я так розумію, на повний склад роботи Конституційного суду, правильно?
Так.
Угу. Добре. А скажіть, по невикористаним залишкам, вони тільки за рахунок цієї заробітної плати, чи ще по якимось статтям видатки можуть бути?
По інших статтях видатків практично немає залишків, які б поверталися до бюджету.
Зрозуміло. Все, дякую, нема питань.
Дякую секретаріату Конституційного суду за обґрунтування пропозицій, за відповіді на питання. Давайте перейдемо до Державної судової адміністрації зараз. Якраз у вас питання і по, я так розумію, по спеціалізованим судам адміністративним теж, для того, щоб поки є пан Тарас, щоб могли і це питання проговорити. Прошу вам слово.
Доброго дня, шановний Денис Вячеславович, доброго дня, шановні колеги. Проектом закону...
Максим Валерійович, для стенограми представтесь, у нас же розшифровка потім буде письмова.
Вибачаюсь, тимчасово виконуючий обов'язки голови Державної судової адміністрації Пампура Максим. Продовжу з вашого дозволу. Проектом закону України про державний бюджет на 2026 рік Державній судовій адміністрації як головному розпоряднику бюджетних коштів передбачено асигнування в обсязі 22 мільярди 705 мільйонів 305 тисяч гривень. З них за загальним фондом майже 18,5 мільярдів гривень і за спеціальним фондом 4 мільярди 200 мільйонів. Зазначений обсяг видатків дає можливість забезпечити потребу у фінансовому ресурсі на забезпечення діяльності місцевих та апеляційних судів, органів і установ системи правосуддя у 2026 році на рівні майже 60%. По напрямках. Фонд оплати праці і нарахування на неї на 67%. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 58,2%. Інші видатки споживання 58,3%. Видатки розвитку 19%. Виконання рішень судів на користь суддів, працівників апаратів судів та органів установ системи правосуддя 0,4%. Що стосується оплати праці і нарахування на неї? Законом України 42.82 про внесення змін до деяких законів України про впровадження єдиних підходів в оплаті праці, опублікованим 4 червня 2025 року, підвищені розміри посадових окладів на відповідний рівень коефіцієнтів. Крім того, умовами оплати праці працівників патронатної служби, постанова 11.12, на 2026 рік не врахована, враховуючи те, що при підготовці проекту закону про державний бюджет на 2026 рік ця постанова не набрала чинності. Хочу поінформувати про те, що розмір необхідних асигнувань в сумі 267 мільйонів гривень – це є необхідний додатковий ресурс для того, щоб забезпечити виконання вимог цієї постанови. Також, відповідно до інструктивного листа Міністерства фінансів, під час розподілу граничних показників за загальним фондом та обсягу надходжень за спеціальним фондом з урахуванням умов, що визначені в 2025 році, фактична чисельність суддів визначалась на 1 серпня 2025 року. Враховуючи викладене, під час розподілу граничних показників забезпечено видатками на суддівську винагороду з урахуванням умов, що визначені на 2025 рік, кількість 4658 суддів, а також за напрямом на розподілені видатки резерв за загальним фондом забезпечено видатками на суддівську винагороду на 159 посад. Зауважую, що за даними Вищої кваліфікаційної комісії суддів, у 2026 році можуть бути заповнені 1600 вакантних посад суддів у місцевих судах та 522 посади в апеляційних судах. Тобто на 2026 рік залишаються незабезпеченими видатками на суддівську винагороду 1963 посади. Сума дефіциту складає 3 мільярди 817 мільйонів. Стосовно оплати комунальних послуг та енергоносіїв. Дефіцит за цим напрямом складає 350 мільйонів. Система забезпечена на 58,2%. Щодо видатків споживання, фінансовий ресурс...
Максим Валерійович, можна окремо по спеціалізованому зараз, по спеціалізованому окружному адміністративному суду і спеціалізованому апеляційному, що там, яка ситуація?
Державне
судове... А потім продовжити, так. Да.
Да. Державну судову адміністрацію при підготовці відповідного закону готувалися пропозиції як по чисельності, так і по фінансовому ресурсу. Хочу звернути увагу на те, що, в принципі, відповідно до вимог закону, ці суди є вищими спеціалізованими судами і, відповідно, є окремими розпорядниками бюджетних коштів. Тобто вони не будуть знаходитись в системі Державної судової адміністрації України.
Зрозуміло. Тобто їх вони будуть окремими розпорядниками, їх зараз в бюджеті взагалі немає, тому що ще, я так розумію, так? Да?
Ми надавали пропозиції, в бюджеті немає, да, в системі ДСА немає.
Угу. Ну, тобто, відповідно, фінансування не закладено під них зараз у нас законом.
Ні.
Зрозуміло. Продовжуйте ви. Да, пане Тарасе, я не знаю, чи відключились ви. Чи не відключились, я думаю, що важливо для вас було почути, що оце важливе євроінтеграційне зобов'язання, у нас його поки що в бюджеті немає. Я розумію, що закон пішов на підпис президенту, наскільки я розумію, що не підписаний, да? Просто вже утворення цих судів, але все ж таки, можливо, варто Кабінету міністрів це передбачити на наступний рік, якщо ми...
Там вже частково кошти є якісь на ці суди.
Ну, от тоді питання в тому, чи достатньо.
Їх,
Їх, по-моєму, достатньо. Просто питання, коли будуть призначатися судді. Це ж не буде наступного року. Ніхто не встигне це зробити. Не запрацює суд. То там, по-моєму, мінімально. І те воно не вибереться. Мені так здається. Просто.
Окей, Максим Валерійович, продовжуйте тоді.
Дякую, Денисе В'ячеславовичу. По іншим видаткам споживання поінформую про те, що дефіцит складає 882 мільйона, система забезпечена на 58%. Видатки розвитку дефіцит складає 1,884 мільйона гривень. І окремо наголошую на окрема програма бюджетна виконання рішень судів на користь суддів при потребі 2,315 мільйонів, система забезпечена асигнуваннями в розмірі 10 мільйонів, тобто це 0,4%. Це програма, по якій виконуються рішення на користь суддів, працівників апаратів, співробітників Служби судової охорони. Якщо коротко, то в мене все. Якщо є запитання, готовий відповісти. Загальний дефіцит, який складає по проєкту цього закону, 15,513 мільйонів. При потребі 38 мільярдів.
Зрозуміло. А от в мене питання буде до Міністерства фінансів. Є у нас представник Міністерства фінансів? Прошу.
Пане Денисе, вітаю, шановні народні депутати, перший міністр фінансів Ярмолича Романа.
Да, вітаю, пане Романе. Пане Романе, ну, почули ми, звичайно, ці цифри від ДСА вже на перший рік. Так, знаєте, в мене яке питання? От ми почули, що по рішенням на користь судів, да, і працівників апарату судів і суддів, загальна потреба, заборгованість 2,315, станом на зараз забезпечено на 0,4%. Ну, тобто не виконуються рішення на користь судів і працівників апаратів суду, ну, відверто, не виконуються на їх користь рішення. А там, де самостійні бюджетні розпорядники суди, не знаєте ви, як там виконуються рішення на користь суддів і працівників апаратів суддів? Ну, є там Верховний суд, самостійний бюджетний розпорядник, Вищий антикорупційний суд, там самостійний бюджетний розпорядник.
Дивіться, треба в них уточняти, бо там різна механіка виконання цих рішень суддів. Да? Тобто, якщо є окрема бюджетна програма, да, там, наприклад, там, як по Мінсоцу або все інше, то воно виконується, а як і по Мінфіну. Да? От Мінфін ж є, ви знаєте, окрема бюджетна програма, там, де в цілому по країні виконується рішення суддів, і воно падає в загальну чергу по всій країні. Це є окрема бюджетна програма. Якщо немає окремої бюджетної програми, є рішення суду, то, звісно, в межах тих призначень і по тій бюджетній програмі, де йде безпосереднє утримання того чи іншого суду. Тут уже треба чітко питати кожного суду, чи є таке рішення. Я так розумію, Конституційний суд вже озвучував, да, що є таке рішення суду, то в них джерело – це дійсно утримання безпосередньо, діюче утримання Конституційного суду. Окремої бюджетної програми в них немає.
Зрозуміло. А можна Вищий антикорупційний суд? Скажіть, будь ласка, чи є у вас зараз проблеми з невиконанням рішень на користь суддів, працівників, ну, апаратів суддів? Який стан?
Да, добрий день, шановні колеги, добрий день, Денис В'ячеславович. Да, звісно, проблеми є, тому що немає у нас окремої бюджетної програми під цю тему, і у нас є дійсно рішення суду, і при виконанні судових рішень у нас блокуються рахунки, ми не можемо розпоряджатися рахунками, тому, ну, виконуємо після того, як державний виконавець змінить спосіб виконання рішення, ну і, звісно, це також є додаткове навантаження на бюджет, тому що всі ці виконавчі збори ми також маємо оплачувати. Але, ну, це проблемна тема, це, ну, дійсно проблемна тема.
Понятно. І тут я з точки, не з точки зору Шуваксу, знаєте, про те, що, ну, бачив те, що писали в засобах масової інформації, що на користь там суддів факс стягують і так далі. Ну, я вважаю, рішення суддів мають виконуватись, неважливо від того, ти там суддя стягуєш, громадянин, іноземець і так далі. Рішення суду є рішення суду, не виконано, воно залишається лише папером. От, дякую, що відповіли на це питання. А у нас виходить така ситуація, що якщо ти самостійний бюджетний розпорядник і немає програми, то як би то можна виконати на свою користь рішення тоді суддям, працівникам апаратів судів. А якщо ти, ну, не самостійний бюджетний розпорядник, а ДСА, то там тільки через програму, яка в бюджет закладена, на яку не виділяються кошти. Мені здається, це, ну, м'яко кажучи, дещо несправедливо по відношенню до інших судів. А Сергій Демченко, рука піднята.
Да, дякую, пане голово. В мене буде питання до виконуючого обов'язки голови Державної судової адміністрації і до першого заступника міністра фінансів пана Єрмолочева Романа. Нас на минулому засіданні робочої групи з питань належного фінансування судової влади представниками Державної судової адміністрації було зазначено, що в бюджеті, в проєкті бюджету на 26 рік не закладені кошти на виконання постанови Кабміну 11.13. Це питання пов'язані з доплатами помічникам, ті коефіцієнти, які тільки були прийняті нещодавно. Сума складає 268 мільйонів гривень бюджет, дефіциту була озвучена. Як причина було заявлено те, що на момент погодження бюджетних пропозицій ще не було цієї постанови, вона не набула чинності, і тому відповідні потреби з боку Державної судової адміністрації не були заявлені Міністерству фінансів. Наскільки позиція на сьогоднішній день є спірною, чи це зрозуміло технічне питання і до кінцевої редакції ця сума з'явиться, щоб було можливість виконати постанову 11.13. Я хотів би позицію Мінфіну, оскільки їх не було на засіданні робочої групи. Ну і ДСА, якщо хоче додатково щось сказати, будь ласка.
Дякую. Прошу Міністерство фінансів, пан Роман Єрмолочев.
Дякую, пане Денисе. Ну, наскільки я знаю, пам'ятаю, по помічникам суддів джерело фінансового забезпечення визначено кошти спеціального фонду, да, наскільки Максима, якщо можна, підтвердити. Да. Тому я думаю, що треба просто виконувати рішення уряду в даному випадку. Дякую.
Максим Валерійович.
Дякую, Денис Вячеславович. Абсолютно праві. Дійсно, при підготовці відповідних пропозицій до закону про державний бюджет це не було і не мало бути враховано, враховуючи, що постанова була прийнята 1 вересня, а була опублікована 11 вересня відповідно. Абсолютно правий так само Роман Володимирович, коли говорить про те, що джерелом може бути відповідні кошти спеціального фонду державного бюджету. Враховуючи вище викладене, я думаю, що ми додатково опрацюємо це питання з Міністерством фінансів, ми внесемо пропозиції, яким чином забезпечити виконання вимоги постанови Кабінету міністрів, враховуючи напрямок, можливий напрямок.
Тобто допомога комітету в даному питанні не має необхідності, правильно?
Правильно.
Дякую.
Ну там, якщо спецфонд буде, це план по спецфонду такий, як якщо будуть кошти, в тому зборі, як ми збираємо, значить зможемо оплатити. Тут же ж зрозуміло, зі спецфонду. Чим більше буде зборів, тим більше звернень до судів, які оплачуються судовим збором, тим більше можливість з цього спецфонду виплатити. Але теж потрібно розуміти, що ми це маємо за рахунок того, що люди працюють з понаднормовим навантаженням. Ось все. Це фактично кошти, якщо хочете, зекономлені тими помічниками, тими суддями, які працюють за себе, ще за тих колег, яких немає. Так. Далі, чи будуть питання до Державної судової адміністрації? Якщо немає, тому переходимо до наступного. Давайте Вища Рада правосуддя. Прошу.
Дякую, Денисе Вячеславовичу. Хочу зазначити, що загальна потреба Вищої Ради
правосуддя... У нас стенограма, потім розшифровка, тому всі, хто виступ, виступають, представляються.
Дякую. Член Вищої ради правосуддя Микола Мороз. Хочу зазначити, що загальна потреба Вищої ради правосуддя у фінансуванні складає 494 мільйони 626,3 тисячі гривень. У той же час загальний обсяг видатків, визначених проєктом закону України від 15 вересня 2025 року про державний бюджет, складає 430 мільйонів 291,1 тисячі гривень. Такий обсяг видатків забезпечує потребу Вищої ради правосуддя у фінансуванні лише на 87%. Дефіцит видатків на 26 рік відносно доведеного граничного обсягу склав 64 мільйони 135 тисяч 2 тисячі гривень. При цьому обсяг дефіциту видатків на оплату праці становить 38 мільйонів 775,6 тисяч гривень. На нарахування на оплату праці 6 мільйонів 633,1 тисячі гривень. На оплату інших поточних видатків, це що стосується видатки на виконання рішень суду за позовами до ВРП про визнання протиправними дій та стягнення коштів на користь колишніх членів ВРП у разі прийняття рішень суду на користь по цих позивачів, недостатній обсяг складає 12 мільйонів 475,5 тисячі гривень. Ну і умовно у разі надходження до казначейства документів про безспірне списання цих коштів, рахунки Вищої ради правосуддя будуть заблоковані. Також видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв забезпечені на 69% від потреби. Тут дефіцит становить 2 мільйони 196,6 тисяч гривень. Цей дефіцит виник у зв'язку з укладенням договору оренди нерухомого майна для розміщення служби дисциплінарних інспекторів ВРП. Хочу також наголосити на тому, що взагалі є дуже критичним розмір дефіциту видатків розвитку, це капітальні видатки на 2026 рік. Скажімо так, нами Міністерством фінансів не враховано 4 мільйони 54,4 тисяч гривень. Це придбання обладнання для системи відеоконференц-зв'язку. Тобто без цього обладнання просто робота Вищої ради правосуддя з урахуванням вимог, визначених законом, буде просто неможливою, тому що у нас має бути забезпечена пряма трансляція наших засідань, і іншої форми роботи у нас немає. Тому це дуже критично, ще раз наголошую, 4 мільйони 54,4 тисяч гривень. Це капітальні видатки для придбання обладнання. Також хочу наголосити, можливо, це питання вже неодноразово піднімалося, це щодо визначення розміру винагороди судді. У 26-му році Кабінет міністрів планує, відповідно виходячи із розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 2,102. Безумовно, цей рівень оплати, скажімо, цей показник не відповідає реаліям сьогодення у зв'язку з тими інфляційними процесами. Ми всі це добре знаємо. І в даному разі хочу також нагадати, що пленум Верховного суду вирішив звернутися до Конституційного суду з приводу конституційності такого обрахування. Ну і, власне, також хочу зазначити, що не враховано той факт, що все ж таки у Верховною Радою, комітетом Верховної Ради розглядаються законопроекти щодо обрахування заробітних плат суддів, виходячи із базової рудної величини. Дякую. Якщо будуть питання, готова відповісти.
Дякую, Вища Рада правосуддя. У мене перед цим, як я надам слово іншим колегам, буде питання до Міністерства фінансів. Дивіться, а як От зараз я розумію, ви формували бюджет на тому законодавчій базі, на тій законодавчій базі, яка у нас є, да? Але ми знаємо, що зараз у нас йде оцей процес відв'язки від прожиткового мінімуму, прив'язки до орудних величин. Відповідно, у нас в комітеті теж є законопроекти, які проходять. От, пане Романе, чи можливо ви знаєте ситуацію? Окей, який план? Відв'язатись від прожиткового мінімуму, прив'язатись до орудних величин? І чи тоді ви як плануєте бюджет переформатовувати? Чи ми йдемо зараз по прожитковому мінімуму, а потім, якщо буде прийнято, потім будемо вносити зміни? Тобто, який план, щоб ми теж розуміли? Тому що ми чудово розуміємо, що є питання, да, по прожитковому мінімуму в частині оплати праці суддів. На це наголошує Вища Рада Правосуддя. Всі це знають, вже звернувся там пленум Верховного суду з відповідним до Конституційного суду. Тобто, питання вже, скажімо так, відкрито, да? Тобто, так чи інакше, вже рішення по цьому буде. І ми теж маємо орієнтуватись, як ми йдемо із позицією комітету. Чи ми, як завжди, будемо зазначати про необхідність все ж таки приведення до актуального прожиткового мінімуму, а не до різних категорій, чи підемо по орудним величинам? Скажіть, як буде?
Дякую. Ви дійсно правильно підтвердили. Ми керувалися лише діючим законодавством. Буде прийнято рішення Верховної Ради про орудні величини. Звісно, ми будемо, якщо треба буде приводити у відповідний закон про бюджет, або будуть якісь перехідні положення там закону про орудні величини, то будемо, якщо треба буде міняти закон про бюджет, звісно, будемо міняти.
Тобто у вас, як у уряду, зараз теж немає розуміння, як воно буде, да?
Звісно, ми були активно долучені до цього законопроекту. Звісно, ми там узгоджували цю історію. Ми її підтримуємо для того, щоб навіть рухатися далі в частині підняття соціальних стандартів. Да? Ви чудово розумієте про те, що це окремі історії, да, про зарплату і про соціальні виплати. Да, там і той розмір прожиткового мінімуму, який застосовується для соціальних виплат там, в районі 3000 гривень, він
насправді
прив'язаний. Да. Тому коротко, да, ми будемо виконувати закон. Якщо треба буде закон про бюджет поміняти, ми, звісно, його поміняємо.
Поки рухаємось по прожитковому, так як є, і відповідні пропозиції від комітету нас і наші теж орієнтуються на це, але з урахуванням того, як буде по родним величинам, теж будемо відповідні корективи вносити. Сергій Демченко, прошу вам слово.
Так, дякую, пане голово. Я хотів, напевно, в розрізі того, що сказала Вища Рада Правосуддя, і того, що було озвучено на засідання робочої групи з питань належного фінансування судової влади, питання до Міністерства фінансів. Пане Романе Єрмоловичу, до вас. У нас, відповідно, Вища Рада Правосуддя на засіданні робочої групи чітко довела, що не є забезпеченими напрямки, серед яких це робота майбутніх двох членів Вищої ради правосуддя, які ось-ось мають бути там призначені, а також
Сергій Олексійович, щось дисциплінарних інспекторів. Не чули вас.
Я?
Пропадав зв'язок.
Перепрошую. Тобто витрати пов'язані з двома.
Знову, Сергій Олексійович, у вас пропав зв'язок, але мені здається,
зараз мене перериває просто інший зв'язок, я перепрошую, хтось намагається. Я відбиваю, але вони. Я спробую ще раз. Два члени ВРП з їх відповідними апаратами небезпечені, які ось-ось будуть призначені. І не забезпечення приміщення, комунальні послуги, інші витрати, в якому знаходяться дисциплінарні інспектори. Питання до Міністерства фінансів. Яким чином це має бути вирішено? Або там планується в майбутньому, як будуть призначені члени ВРП, зробити відповідну перегіровку, я не знаю, внесені будуть зміни до бюджету, або дисциплінарні інспектори там мусять працювати в борг відповідно по комунальним витратам. Який підхід просто, як практично застосувати позицію Мінфіну щодо цих витрат? Дякую.
Прошу.
Дякую, пане Сергію. Давайте ми дійсно ще раз тоді подивимося, що, про що мова йде, про два судді, да, там, якщо вони дійсно будуть призначені, ми можемо повернутися ну, під час доопрацювання бюджету до, на 26 рік і це врахувати, якщо там дійсно вже підтверджено. Щодо дисциплінарних інспекторів і тої заявки, яку було озвучено в РП, треба зрозуміти, що це, бо ми намагаємося питання по дисциплінарних інспекторах максимально враховувати. Ви ж знаєте, да, і минулий рік, і цей, от навіть та історія про капітальні видатки, які заявлені на 26 рік, не було озвучено, да, я, по крайній мірі, це не почув від ВРП, про те, що ми заявили, повністю задовольнили потребу 58,5 мільйонів гривень щодо капітального ремонту будівлі на Тарасівській 5А, да, де, здається, там, де будуть розміщені дисциплінарні інспектори. Тобто заявлена повністю потреба щодо цього. Якщо це мова ведеться про комунальні послуги саме за цим приміщенням, оце там, де буде зроблено капітальний ремонт, ну це потім історія. Якщо це щось не вистачає, де зараз розміщені, да, давайте подивимося. Тоді в мене питання, що є на сьогодні борг. Чи, ну, якщо нема на сьогодні боргу, то значить тоді в мене питання, яким чином там вирішується на сьогодні це питання. Ну, тобто, давайте додатково я з ВРП тоді ще по цим питанням, які озвучено, я тоді проговорю. І ще коротко, щоб я там не брав слово, якщо пане Денисе, з приводу ремарки по орудним і прожитковим величинам, звісно, якщо буде спільне рішення про єдиний підхід по орудним величинам, я розумію, що їх треба приймати ці рішення, але я думаю, що треба в даному випадку досягати балансу, бо тут говорилося від ВРП про несправедливість і все інше. Я просто озвучую цифри без коментарів, без нічого. Зарплата суддів ВРП січень 335,7 тисяч гривень, лютий 348,5 тисяч гривень, березень 406 тисяч гривень, квітень 367 тисяч гривень, травень 342 тисячі гривень, червень 337 тисяч гривень і липень 318 тисяч гривень. Це так до відома. Дякую.
Да, але ми, чесно кажучи, про суддів, які більше працюють на землі, говоримо про першу інстанцію, бо там от тисячі людей, до яких приходять сотні тисяч наших громадян. От. Ми, чесно кажучи, більше про них. Так, а я бачу піднята рука у Сергія Демченка, Вищої ради правосуддя, я так розумію, ви по цьому питанню і по реакції на це. Я коротко дуже у пана Романа Ярмоловича чули, от Вища рада правосуддя говорила про систему ВКЗ. От, ну, це відеоконференц-зв'язку, що 4 мільйони. А наскільки мені відомо, там є складнощі дійсно з функціонуванням цієї системи. Вони тоді не зможуть забезпечувати реально трансляції засідань, і це буде величезна, тоді, огромна проблема. Тому от прохання, зрозуміло, що ми відреагуємо, ми надамо наші пропозиції як комітет з урахуванням позицій бюджетних розпорядників до бюджетного комітету, але щоб, ну, це така довга дорога, ми ж всі це розуміємо, да? От. А побільш короткий прохання, коли будете працювати ще раз додатково з Вищою радою правосуддя по цих видатках комунальних на дисциплінарних інспекторів, там приміщення, мені здається, це там, де вони зараз розміщені. І окремо, все ж таки, максимально попрацювати і врахувати питання оцієї 4 мільйона по системі цієї ВКЗ, бо без неї вони не зможуть функціонувати. Так, Сергій Демченко, потім ви ще. Да, дякую.
Дякую. Я досить коротко. Я дякую пану Роману Єрмоловичу за конструктивну пропозицію щодо доопрацювання разом з Вищою радою правосуддя відповідних положень. Ну, з свого боку, впевнений, що ці положення дійсно вони мають бути підтримані. Вони досить обґрунтовано все на робочій групі показували, розказували. Я хотів би просто, щоб в межах цього діалогу, який у вас точно відбудеться ще до узгодження кінцевої редакції бюджету 26-го року, щоб Вища рада правосуддя, яка фактично є тим єдиним органом, що на сьогоднішній день представляє судову владу в фінансових питаннях. Чому? Тому що, ну, це прямо забезпечення, що уряд має враховувати при формуванні бюджету позицію Вищої ради правосуддя.
І фактично ДСА підпорядкована Вищій раді правосуддя, нічого не робить без їх погодження. Всі відповідальність на сьогоднішній день за рішення ДСА несе Вища рада правосуддя. Тому я просив би Вищу раду правосуддя при спілкуванні з Міністерством фінансів обговорити не тільки питання ВРП, а в тому числі і інші питання розпорядників, в тому числі ДСА, які були підняті, щоб знайти конструктивне рішення, діалог. А якщо буде необхідна, напевно, допомога від депутатів, то я впевнений, що наш голова пан Денис Маслов і інші колеги підтримують технічно, якщо треба, там правками чи іншим вигляді, будь ласка, як Міністерство фінансів скаже, як правильно це врегулювати. Дякую ще раз, колега.
Дякую, Сергій Олексійович. Вища рада правосуддя, у вас рука піднята.
Член Вищої ради правосуддя Микола Мороз. Я хочу дійсно подякувати Роману Володимировичу за те розуміння ситуації, яка виникла із фінансуванням ремонту приміщення служби дисциплінарних інспекторів. І дійсно щира подяка за те, що нам було виділено 58 мільйонів 444 тисячі гривень. У той же час хочу дещо уточнити. Справа в тому, що з приводу потреб на заробітну плату у нас два члена Вищої ради правосуддя. Ми сподіваємося, дуже хотілося, щоб вони зайшли найближчим часом вже до Вищої ради правосуддя. І ще два, наскільки я розумію, можливо, Богдан Сильвестрович мене поправить, планується обрання від з'їзду суддів. Це на початку наступного року. Зрозуміло, що теж потрібне фінансування і під це. Безумовно, що член ВРП – це не просто одиниця, на яку потрібно фінансування, це і фінансування апарату, і поточної діяльності. Тому просто я хотів ось цей момент уточнити. Можливо, Роман Сильвестрович мене, Богдан Сильвестрович мене поправить, але ось така ситуація. Щодо служби дисциплінарних інспекторів, то дійсно зараз проводиться конкурс на вакантні посади і видатки на заробітну плату збільшаться теж. Зараз обирається 5 осіб, конкурс проводиться, я думаю, що найближчим часом уже десь, максимум до листопада місяця, можливо, це питання теж буде закрито в кадровому розумінні, але не закрито в фінансовому. Дякую.
Якщо можна, пане Денисе, я прокоментую. Це те, що ми говорили, дійсно, давайте ми додатково з ВРП по цим питанням проговоримо. Якщо там дійсно буде обрані члени ВРП, ми ж розуміємо проблематику, ми це намагатимемося вирішити це питання. Якщо можна, я дуже перепрошую шановних народних депутатів, я змушений відлучитися на нараду в Кабмін, залишаються представники Мінфіну. Ми максимально відпрацюємо ті пропозиції Комітету правової політики, які будуть нагальні до бюджету 26-го року. Наш процес бюджетний не завершується. Я думаю, що ми максимально попробуємо це врахувати. Дякую.
Дякую, пане Романе. Дякую за участь в засіданні комітету. Дякую за дуже часто конструктивну позицію і готовність співпрацювати. Є питання дещо складні інколи, але як без них. Все, дякуємо за участь. Залишаються інші представники Міністерства фінансів. Так, продовжуємо тоді. Наступний розпорядник. Давайте у нас Верховний суд України. Я бачу, хто в мене сидить так.
Добрий день, Денис Вячеславович. Добрий день, шановні народні депутати. Расім Бабанли, перший заступник керівника апарату Верховного суду, на зараз виконує обов'язки керівника апарату цього суду. Враховуючи те, що вже багато питань пролунало, тих, які ми порушимо в своєму листі на голову комітету, в мене буде три коротких тези. Теза перша, що ми вдячні Мінфіну і уряду за те, що здебільшого враховані були потреби і пропозиції Верховного суду, тому в нас великих застережень щодо того проєкту немає. Теза друга, Денис Вячеславович, ви порушували це питання, що на сьогодні бюджет зверстаний під базовий оклад відповідно до прожиткового мінімуму розміром 2102 гривні. Це проблема, яку порушив і в своєму конституційному поданні пленом Верховного суду. Ця постанова зараз буде оприлюднена із конституційним поданням, тому тут ця проблема виникає. Водночас була постанова інша Великої Палати, яка таки вирішила те питання, що парламент, в принципі, може законом про державний бюджет відповідні речі регулювати, але за висновком пленуму має бути якась розумна межа пролонгації незмінного розміру прожиткового мінімуму. І так, як ви казали, також зосередженість тут саме на судах першої апеляційної інстанції. І теза третя, про що вже також сьогодні говорилось, це видатки на виконання судових рішень. В нас теж така потреба є. В нас є рішення, яке набрало законної сили в цьому, в поточному році. Ми його не змогли виконати через те, що в графі інші поточні видатки в нас нуль. Це також є загрозою того, що рахунки будуть заблоковані, і, на жаль, такі випадки і в нас трапляються. Коли ж ми звертались до Мінфіну про те, щоб зі спецфонду з одного призначення ми перекидували, хотіли перекинути ці гроші на інші поточні видатки для того, щоб сплатити ці кошти і виконати судове рішення, ми отримали від Міністерства фінансів відмову. Тому в нас така потреба невелика, трохи більше 4 мільйонів гривень, але це те питання, яке ми порушуємо в своєму листі. В мене все. Дякую.
Дякую. Пане Расиме, питання теж, щоб колеги і присутні, і ми мали можливість зрозуміти. Дивіться, як так відбувається? От у вас, виходить, є рішення суду, яке не виконано вами через те, що в графі ви сказали інші видатки, да? Споживання.
Якщо... Інші поточні видатки.
Да, інші поточні видатки у вас там нема, ви запропонували перерозподілити відповідні суми, Мінфін відмовився, відповідне рішення залишається невиконаним, правильно?
Так.
Да. Та ж сама ситуація із Державною судовою адміністрацією. Там рішення судів залишаються невиконаними. Суддів, працівників апаратів, суддів. Ми почули від Максима Валерійовича Пампури, що не виконуються рішення судів через те, що в графі, яка передбачається для виконання, там ну, відсутні кошти, відповідно. А ми чули, як в Вищому антикорупційному суді, там, я так розумію, немає такої графи, тому стягуються просто з рахунків, да? І відповідно рішення виконується. А може графу прибрати тоді в бюджетах? Ну, цю. Ну, тому що виходить якось дивно, да? Тобто рішення суд на користь суддів і працівників апаратів суддів у інших бюджетних розпорядників не виконується через те, що на графу не передбачено, а Мінфін не погоджує перерозподіл. Ну таке штучне створення неможливості виконання рішень судів. А у іншого розпорядника виконується, бо там такої графи немає. Або іншому розпоряднику тоді ввести такого графу. Що порадити?
Та там ще є певні такі процедурні нюанси, і значною мірою це буде залежати від того, як буде себе поводити та особа, яка стягує ці кошти. Якщо вона візьме виконавчий лист і прийде, наприклад, до Верховного суду напряму, не піде до казначейства для того, щоб заблокувати нам рахунки, а прийде до Верховного суду, то ми можемо гратись в цю історію довго і розповідати, що в нас коштів немає на тому рахунку, звертатись до Мінфіну. Якщо ж ця особа піде в Державну судову адміністрацію і Верховному суду заблокують всі рахунки, і ми розуміємо, що завтра ми не оплатимо інтернет і припиниться функціонування бази Верховного суду, то відповідно тут буде дещо інша ситуація. І ще один момент, який потрібно враховувати. Я так розумію, що от того розпорядника, про кого ви згадували, якому вдається платити це з інших коштів, то тут потрібно, щоб співпало те, що на цих коштах є залишки. Тому що якщо там порахована, наприклад, винагорода і заробітна плата працівників апаратів під 100%, і ці всі кошти потрібні будуть для того, щоб функціонувати весь рік, і там не буде жодної копійки, яку би можна було би сплатити на виконання судового рішення, то і це буде неможливо. Але насправді тут, можливо, потрібно буде окремо якусь зустріч провести з Міністерством фінансів окремо саме по цьому питанню, для того, щоб зрозуміти, яка взагалі парадигма мислення. Тому що одна справа, коли ми ці кошти не забюджетували на цей рік, і Мінфін нам їх не дав, але коли ми вже бачимо, що рішення, яке набрало законної сили в 2025 році є, ми розуміємо його суму, просимо забюджетувати цю суму на наступний рік і нам відмовляють, то це ми в контексті рішення Бурми чи взагалі наших зобов'язань по Раді Європи і по Європейському Союзу, ми будемо виглядати дуже непереконливо в цьому діалозі.
Зрозуміло. Зараз запитаємо у Міністерства фінансів, а я лише перед цим, щоб не втратити якби логіку розмови. Максим Валерійович Помпура, а якщо судді, працівники апаратів судів по вам теж можуть піти не до вас, а напряму до казначейства, щоб покоротше путь, чи ні?
Справа в тому, що у нас трошки різна диспозиція. Що я маю на увазі? У Державній судовій адміністрації, ми про це згадували сьогодні на засіданні, є окрема бюджетна програма. Відповідно до закону про гарантії держави про виконання судових рішень і постанови Кабміна 845, виконання таких рішень судів має виконуватись виключно таким шляхом. В колег, наскільки я розумію, такої бюджетної програми немає, вони виконують за рахунок програми по основній діяльності. Просто питання в тому, за яким кодом економічної класифікації виконується. Якщо я розумію таким чином, що у, припустимо, ну без імен, в якогось розпорядника є гроші на коді 28.00, вони списуються, виконуються таким чином. Якщо у розпорядника немає коштів на цій програмі, про це казав пан Расім, то вони звертаються з Міністерством фінансів перерозподіліть на цей код, щоб вони мали змогу добровільно виконати або виконати рішення суду. От, в принципі, тільки в цьому різниця. В ДСА єдиний шлях – це через програму 0.50-1.50, на якій 10 мільйонів гривень.
Пане Максиме, дивіться, я чому це питаю? Тому що я бачив в публічному просторі багато суддів, працівників апаратів судів скаржаться на Державну судову адміністрацію, ну відверто, на вас особисто, що ви не виконуєте рішення, винесені, прийняті на користь суддів і працівників апаратів судів. От. При тому інший бюджетний розпорядник, ну окей, ВАКС, да, були ж ці теж повідомлення в засобах масової інформації, тому я і питаю, ну, бо це ж буде стенограма комітету, ви ж розумієте, потім. Тому я питаю, і виявляється така картинка, в одних виконується рішення, а Максим Валерійович Помпура по іншим судам, там, звичайним, не виконує. От. Тобто це не ви не виконуєте? Це вам постанова не дозволяє?
Не дозволяє, мабуть, законодавство. Я ще раз акцентую увагу на тому, що ДСА не виконує в даному випадку рішення судів. Виконавцем по даній категорії є Державне казначейство. І виконання рішень в даному випадку здійснюється шляхом списання з рахунку, який у нас є, по окремій бюджетній програмі. Яким чином, яким шляхом ми йдемо? Тобто, отримуючи бюджет 10 мільйонів гривень по цій програмі, збираючи інформацію від розпорядників, в кого є на виконанні, тобто відповідачем були або територіальне управління, або суди, включаються до мережі, відкриваються відповідне асигнування по всій системі і в межах, підкреслюю, в межах доведеного ресурсу, в порядку черговості, ці рішення мають виконуватись Державною казначейською службою України.
А на наступний рік у нас 0,4% від потреби, правильно?
Там, так і є, 10 мільйонів.
Міністерством фінансів. Ви звертались для того, ну і в ваших пропозиціях включено, щоб воно було забезпечено 100%, правильно?
2 мільярди 313 мільйонів в потребі з року в рік ми показуємо. Ну, на 26 рік це потреба 2 мільярди 313 мільйонів.
Зрозуміло, зрозуміло. Дякую. Так, тепер повертаємось до Верховного суду. Ну, почули вашу позицію, Міністерство фінансів тоді. Слово Міністерство фінансів, ви мали можливість почути пропозиції до проєкту закону про державний бюджет на наступний рік, позицію Верховного суду. Можете прокоментувати щодо потреб додаткових?
Добрий день, пане Максим, добрий день, ой, пане Денисе, шановні колеги-депутати, Ткачук Олександр, виконуючий обов'язки директора департаменту органів державної влади. Ну, дійсно, ми потребу вивчали Верховного суду, і здебільшого вона пов'язана дійсно з реалізацією законодавства стосовно суддівської винагороди. Інша проблема – це яка лишається, яку озвучив виконуючий обов'язки керівника апарату, це виконання рішень судів. І тут дійсно ми відмовляли Верховному суду за їхню пропозицію по спецфонду, оскільки знов таки законодавство про судовий збір не дозволяє нам виконувати судовий збір, надходження судового збору в інший спосіб, ніж на забезпечення функціонування самого суда і на здійснення ним правосуддя. От в цьому плані ми, але знову таки, як говорив і Роман Володимирович, ми готові до співпраці, готові зустрічатися, і, зокрема, і з Верховним судом, для того, щоб вирішити питання з погашенням, ну, з виконанням суддівських рішень.
Зрозуміло. Пане Росимо, прошу.
Денис Вячеславович, я саме вашу увагу хотів би звернути. Колега з Мінфіну дуже правильно зауважив, що закон про судовий збір не передбачає податків коштів на такі цілі, але ну, той шлях, який зараз ми обрали по підвищенню заробітних плат працівникам апаратів, і там, де працівники апарату будуть ці кошти отримувати, ну, це теж він має цей же недолік. І ми у Верховному суді певний час вимушені були також до цього заходу цей захід застосовувати. Я думаю, що, можливо, нам потрібно десь таки розуміти, що якщо все-таки є на спецфонді вільні кошти, ті, які від судового збору, то найбільш доцільний варіант – це саме їх використовувати для таких цілей. Ну, він для нас виглядає дуже оптимальним, і тут не потрібно ніяких додаткових витрат саме із загального фонду державного бюджету, тому тут цей підхід виглядає збалансовано. Аргументом є те, що закон про судовий збір не передбачає такого видатку, то мені здається, що потрібно ну, тут ще подумати і подискутувати. Дякую.
Дякую. У колеги народних депутатів ще є питання? Немає, да? Дякую, Верховний суд, дякую, пане Росиме. Тоді переходимо до наступного. Так, хто у нас тут? ВККС.
Пане Денисе, я перепрошую, Сергій так. Демченко. Я
тільки руку короткий... піднімайте.
Я перепрошую, да, не встиг. Короткий коментар. Ми, до речі, на робочій групі з питань належного фінансування судової влади неодноразово обговорювали можливість внесення змін до відповідного законодавства, щоб прибрати ці обмеження. Тут єдине, що нам треба зрозуміти позицію Міністерства фінансів, тому що все-таки воно стосуватиметься більш їх напрямку, да, пов'язаного з їх діяльністю. І хотілося б її, напевно, вже кінцево почути. Якщо вона буде позитивною, то я думаю, що і ви, пане голово, і колеги підтримують відповідне внесення змін до законів, якщо в цьому буде дійсно спільне бачення, я ще раз підкреслюю, разом з Міністерством фінансів. Тому, будь ласка, Міністерство фінансів, якщо ну, у вас має бути таке ж саме бажання, я впевнений, як у всіх інших, вирішити цю проблему існуючу, яку підняв пан голово, і, будь ласка, тоді від вас якийсь посил або на комітет, або будь-яким іншим чином. Я думаю, що Денис Вячеславович досить правильно і конструктивно да, зараз підходить до цієї проблеми, і я думаю, що підтримує досить весь комітет одностайно ці історії. Дякую.
Дякую, Сергій Олексійович. Так, ну це був коментар, у вас питання немає, правильно? Ви позицію Мінфіна не запитували.
Так, я просто чекаю вже відповідь від них рішення. Да, дякую.
Зрозуміло, дякую. Тоді переходимо до наступного бюджетного розпорядника, Вища кваліфікаційна комісія суддів. Прошу.
Доброго дня, Денис Вячеславович, доброго дня, колеги. Андрій Пасічний, голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Я буду коротко, перш за все хотів би сказати, що комісія максимально відповідально ставиться до використання бюджетних коштів. Ми намагаємось економити, де можемо, так, щоб це не зашкодувало, звичайно, що процедурам. Активно працюємо з нашими міжнародними партнерами і отримуємо від них допомогу щодо програмного забезпечення, щодо технічного забезпечення і рухаємось в наших процедурах. Але єдина частина нашого кошторису, там, де ми не можемо одержувати допомогу, це фонд заробітної плати. Хотів би сказати, що в проєкті не враховано зміни до посадових окладів патронатної служби. У нас патронатна служба складає велику частку нашого штату. близько чверті. Відповідно, це суттєво впливає на фонд заробітної плати. Отже, є потреба, яку ми додатково маємо і просимо розглянути. Це питання це щодо збільшення фонду заробітної плати, але конкретні розрахунки цифри ми листом на комітет направили. Якщо є необхідність, можу більш детально, але в цілому ось така потреба. Прошу розглянути і врахувати її.
Да, я вибачаюсь, я вас трошки цей назвав бюджетний розпорядник, він не є окремим бюджетним розпорядником.
Ні, ні. ДСА.
Да, да. Почули. ДСА, можете прокоментувати те, що тільки що озвучив пан Андрій?
Так, звичайно, Андрій Володимирович, в принципі, в той частині, яку я озвучував раніше, сказав про те, що та постанова Кабінету міністрів, яка набрала чинності 11 вересня, вона не закладалася і, відповідно, не врахована при підготовці проєкту закону про бюджет 2026. Тобто ті 268 мільйонів, які я озвучив як дефіцит за цим напрямком по оплаті праці, по патронатки, враховую в тому числі і потребу по патронатній службі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
Тобто загальна позиція, ви підтримуєте те, що сказав пан Андрій?
Звичайно, абсолютно підтримуємо, як і по всім патронатчикам в сфері Державної судової адміністрації. Звичайно.
Дякую, зрозуміло, почули. Перед тим, як я надам слово колегам, народним депутатам, у мене питання буде до Вищої ради правосуддя. Вища рада правосуддя, скажіть, чули, у вас зараз відбувається, як би це правильно сказати, конкурс чи на посаду голови Державної судової адміністрації. От, і там, якщо я не помиляюсь, там навіть ситуативні завдання пропонуєте там по методології. Можливо, я щось помиляюсь. Я так з виступів теж бачив, що плануєте обрати ефективного менеджера, який там дасть багато всього в судовій системі. Скажіть, будь ласка, я хотів запитати, у вас в ситуативному завданні буде питання про те, як в умовах фінансування приблизно на 60% досягти визначних результатів цьому потенційному кандидату? Вища рада правосуддя.
Дякую, Денисе Вячеславовичу. Член Вищої ради правосуддя Микола Мороз. Ну, я думаю, навряд чи подібні завдання можуть бути, і подібні задачі можуть ставитися у ситуативних завданнях.
Чому це реальність?
Ну, це реальність,
як краще.
Це реальність, але, ну, знаєте, вбачається, що ситуативні завдання, вони мають визначати чи допомогти визначити професійний рівень майбутнього голови Державної судової адміністрації. І, ну, на жаль, скажімо, не передбачають настільки проблемних ситуацій.
Розумію. Ну, там взагалі питання щодо, да, цієї процедури, але тому, ну, окремо, я думаю, це не предмет сьогоднішнього засідання комітету. Так, я думаю, що ми окремо по цьому ще будемо мати можливість поспілкувати. От, Сергій Олексійович Демченко, у вас, да, була рука піднята. Я вибачаю, що відволікся від Вищої кваліфікаційної комісії суддів, але вас підтримали і ДСА, і погодилась, так що. Сергій Олексійович, у вас було питання по ВККС?
Да, в мене питання. Чутно мене? Чутно, так?
Да? Да, вас чутно.
Дякую. У мене до пана Андрія є питання Вищої кваліфікаційної суддів. Скажіть, будь ласка, при обговоренні бюджетних пропозицій з Міністерством фінансів, чи приймаєте ви участь в цьому обговоренні, чи не забороняє вам ДСА, там, Максим Валерійович, приймати участь безпосередньо з Міністерством фінансів, обговорювати проблеми, які стосуються Вищої кваліфкомісії суддів? І в розрізі цього, чи не є у вас через це
актуальним питання стати самостійним розпорядником, як було раніше, бо пропозиція висловлена з Вищої кваліфкомісії суддів. Чи це питання, в принципі, вирішується і так? Дякую.
Дякую.
Дякую за питання, пане Сергію. Ми абсолютно в нормальній конструктивній взаємодії знаходимося з Державною судовою адміністрацією, і всі наші побажання щодо бюджетного процесу і фінансування наших потреб враховуються і передаються належним чином до Міністерства фінансів. І цей проєкт бюджету, крім заробітної плати, по іншим напрямкам фінансування, він враховує наші потреби. Тому я особисто і чи члени комісії з Міністерством фінансів не спілкуємось, але ну і такої актуальної потреби не бачимо. В цьому відбувається нормальний діалог в тому режимі, в якому от ми зараз працюємо з ДСА. Це по-перше. По-друге, щодо статусу самостійного розпорядника. Да, ми з такою ініціативою виходили, і є такий законопроект. Ми від цієї ініціативи не відмовляємось, і якщо буде це питання актуальне і можемо до нього повертатись, обговорювати, і будемо висловлювати аргументи на користь нашої позиції, вона у нас залишається тут незмінною. Ми би хотіли одержати такий статус. Думаю, це дозволить нам працювати ще більш ефективно і швидше вирішувати якісь нагальні питання.
Дякую. Пане Андрію, у мене тоді теж питання до Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Ну, не секрет, що у нас є в Ukraine Facility, в дорожній карті передбачено там оптимізація змісту декларацій доброчесності кандидатів, да? І декларація, кандидатів, суддів. І декларація родинних зв'язків. Чесно кажучи, взагалі не бачу сенсу в існуванні. Ну, це моя особиста позиція. Мається на увазі декларації доброчесності в тому вигляді, в якому вона зараз існує. Але разом з тим, це записано в рекомендаціях, і ми зараз в такому інтенсивному діалозі з нашими партнерами європейськими, з урядом. Да? На жаль, жалко, пішов вже не може пан віце-прем'єр-міністр Тарас Качка. Але там передбачено, ну, і станом на зараз у вас передбачено, да, можливість перевірки там і певних майнових питань по суддям, да. От, в рекомендаціях наших європейських партнерів там міститься, в принципі, можу сказати, і за анонімними заявами, і строки встановити, щоб на проведення таких процедур перевірки. Ви якось у нас були на комітеті, і на пряме питання щодо наявності у вас можливості, ресурсів для проведення ще в якісь певні визначені строки процедур перевірки декларації доброчесності, ви сказали, що не маєте зараз ресурсу, бо на вас і так дуже багато завдань покладено. Ви зараз основне завдання виконуєте, як на мене, це проведення процедур добору і конкурсних процедур на посаду суддів перших інстанцій, апеляційних інстанцій. Це, мені здається, зараз тут взагалі найголовніше. Плюс ми вам постійно додаємо. Там от зараз ще конкурс організувати в спеціалізовані суди, адміністративні. Там ВАКС у нас теж набор, євроінтеграційні зобов'язання і так далі. Враховуючи все це, да, скажіть, будь ласка, чи маєте ви спроможності, чи маєте ви можливість... забезпечити і в разі прийняття будь-якого закону, чи закладали ви, точніше, потребу на перевірку декларації доброчесності, якщо там будуть встановлені строки на перевірку, тобто там 3-6 місяців за заявою будь-якої особи? Чи аналізували ви, що вам для цього, чи потрібно додаткові ресурси, чи не потрібні, чи є вони у вас?
Дякую, пане Денисе, за це запитання. Ви абсолютно праві. Не секрет, що комісія здійснює одночасно дуже багато процедур. У нас кваліфоцінювання на відповідність. До речі, у нас і досі комісія вже більше 100 питань розглянула, але ще залишається 118 суддів п'ятирічок, які одержують заробітну плату, але не мають можливості здійснювати правосуддя. І комісія абсолютно розуміє, що це абсолютно неприпустима ситуація, з якою потрібно виходити, і ми вживаємо заходів. Тобто є КО на відповідність, є конкурс в апеляційні суди, який дуже активно триває. За лише цього тижня було проведено 19 співбесід з кандидатами в апеляційні суди. Кожна ця співбесіда потребує підготовки, потребує залучення секретаріату, інспекторів, ну і, очевидно, членів комісії. І проводити більше у нас можливості немало цих співбесід за тиждень. Плюс є ГРД, які також обмежені в своїх можливостях. Плюс у нас попереду конкурс ВАКС, який вже триває. Плюс у нас попереду, як ви правильно зазначили, конкурс спеціалізовані адміністративні суди. Зрозуміло, що найближчим часом закон, ну я наскільки розумію, буде підписано, і ми підготовчу роботу зробили, але основне навантаження буде згодом, коли почнеться кваліфікаційний іспит і коли почнуться співбесіди. Вчора був на нараді в Верховному суді з головами апеляційних судів, і Верховний суд вчергове наголошував, що у них також є проблема з кадрами, є багато вакантних посад, і кількість ця буде тільки збільшуватись. І ми всі розуміємо, що конкурсна процедура – це не один місяць. Якщо ми починаємо, то від початку конкурсної процедури до рекомендації або там до призначення, до указу президента буде проходити довгий термін, можливо, і до року. І, відповідно, ми не можемо швидко реагувати на потребу, наприклад, Верховного суду. Нам потрібно завчасно оголошувати конкурси. Ми про це також вже думаємо. Тому кількість процедур велика, вона має тенденцію до збільшення, а наш штат, наші ресурси, вони не збільшуються. Вони як були станом на початок 2023 року, так вони і залишаються. Тому ви абсолютно праві в тому, що ресурсів комісії виконувати цю роботу відверто обмаль. Ну, хіба ми перейдемо на 24 години робочий день, ну так, в порядку жарту, але ми не закладали додаткове фінансування на ці потреби, і враховуючи обсяг тих повноважень, які ми зараз виконуємо, про які я сказав, ну це базові при тому речі, які ми робимо, у нас можливості швидко і якісно проводити визначені проектом строки перевірку декларації доброчесності відверто не буде.
Да, дякую, пане Андрію. Так, колеги, чи є питання у народних депутатів? Немає питань. Дякую вам. Тоді ми відповідним чином відреагуємо в рішенні комітету щодо і ваших пропозицій так само. Так, переходимо до наступного. Переходимо до наступного нашого розпорядника. Давайте, це Національна школа судді.
Дякую. Шановний пане голово, шановні члени комітету, мене чутно?
Я.
Мене чутно, Денис Олександрович?
Да, вас чути.
Дякую. Ну, традиційно правий комітет парламенту підтримує всі звернення і прохання суб'єктів, які фінансуються в системі судового правосуддя, і тут лише можна висловити подяку. Разом з тим ми знаємо, що бюджетний комітет досить критично ставиться до цих пропозицій, якщо вони викладені так узагальнено. Але я попросив слово в зв'язку з реально існуючою бюджетною проблемою по Національній школі суддів на 26 рік з огляду на наступне. Як щойно вже звучало, у 2026 році я думаю, що до кінця цього року, можна початку наступного року, Вища кваліфікаційна комісія завершить конкурс на 1800 посад суддів місцевого суду. Всі названі судді, якщо вони будуть призначені, як це передбачено чинним законом, мають пройти початкову двохмісячну підготовку. Ну, не більше двох місяців. За порядком, який і положенням, які ми затвердила Вища кваліфікаційна комісія, приблизно третина початкової підготовки планується провести офлайн. Оскільки ми розуміємо, що така підготовка, якщо вона проводиться виключно дистанційно онлайн, ну, не відповідає власне стандартам і завданням, яка стосується початкової підготовки. Тож це означає, що нам необхідно буде щонайменше, якщо навіть ми будемо готувати, проводити початкову підготовку щорічно, хоча б для 900 суддів, бо не всі вони, звісно, будуть призначені одночасно, це тривалий процес, то це буде потребувати щонайменше 10 формування 10 навчальних груп, і для них, як ми розуміємо, необхідно буде аудиторний фонд. Як ви розумієте, як ви знаєте, Національна школа суддів, на жаль, до цього часу, на відміну від кожної із країн Європейського Союзу, немає власних будівель, власного аудиторного фонду, що взагалі є великою проблемою для країни такого розміру і такого масштабу, такої чисельності суддівського корпусу. Але, тим не менше, завдання необхідно виконувати, і це означає, що ми будемо звертатися до низки установ, організацій для того, щоб власне розмістити там навчальні групи. Коли була спеціальна підготовка, ми це робили на базі Інституту післядипломної освіти Національного університету імені Шевченка, а це відповідні витрати на комунальні послуги, на послуги, власне, пов'язані з поточними видатками на утримання і таке інше. Я вже не говорю про те, що таке навчання, шановні колеги, а це 900, можливо, це буде навіть більше в 2026 році, суддів майбутніх, звісно, буде потребувати залучення додаткового викладацького фонду. Власними силами лише штатних працівників національної школи забезпечити підготовку такої чисельної аудиторії суддівської просто неможливо. Відтак, за нашими підрахунками, для забезпечення виконання конституційного обов'язку держави, щоб допустити до відправлення правосуддя цих суддів, бо вони не набувають повноважень, поки не пройдуть початкову підготовку, потрібно щонайменше близько 9 мільйонів гривень. Точна цифра вказана там у наших поданнях. Я не знаю, чи головний розпорядник довів Міністерству фінансів цю потребу, тому що вся попередня робота усієї системи правосуддя, політичних інститутів, органів суддівського врядування, глави держави щодо призначення суддів, новопризначених суддів, подолання кадрового дефіциту поставлена в залежність від того, чи пройдуть ці судді початкову підготовку, чи ні. На наше диво, скажу відверто, я сподіваюся, тут присутній міністр фінансів, Міністерство фінансів проігнорувало цю потребу, вважаючи, що, я не знаю, яка аргументація, що це, мабуть, не є суттєвою проблемою, і Державна судова адміністрація, швидше за все, має вирішувати це за рахунок власних ресурсів, власних коштів. Але за досвідом, такі звернення ДСА до Міністерства фінансів залишаються без позитивного реагування. Тому, Денис Вячеславович, я просто не драматизую ситуацію. Але просто знаю, що у вас, як людину, яка і всі члени комітету, які дійсно реально розуміються, де є проблема, а де вона така, що можна там, знаєте, відкласти чи знайти інших таких вирішень, приділити цьому окрему увагу. Я буду просити також і бюджетний комітет, щоб я особисто представив цю позицію на засіданні бюджетного комітету. Тому що, по суті, йдеться про не такі значні кошти. Ми чули запити наших партнерів, але якщо вона не буде вирішена, ми просто фізично не зможемо провести початкову підготовку. От, власне, про що йдеться, тому, Денис Васильович, я впевнений, що комітет підтримує, але цього мало. Я просив би вас особисто, на жаль, немає першого заступника, немає міністра фінансів. Можливо, їм через з'яснити цю ситуацію. Чи просто я готовий під'їхати, можливо, разом з головою державної, виконуючого обов'язки голови Державної судової адміністрації. Навіть і просив би вас, власне, просто роз'яснити нашим колегам з уряду, про що йдеться. Дякую вам за увагу і сподіваюся на всіляку підтримку. Це не проблема Національної школи суду. Це питання загальнодержавного значення, без перебільшення. Ми не хочемо і не маємо права цю початкову підготовку провести онлайн, по суті, девальвуючи багато із того, що тих знань, навиків і вмінь, які мають отримати судді, коли йдеться про симуляцію судового засідання, бо всі вони не мають досвіду відправлення правосуддя. Просто не маємо права. Але для того, щоб це зробити, треба мати аудиторії, треба мати викладачів, тренерів, по два викладачі на кожну групу, з відповідним проведенням симуляції судового процесу, обговоренням, дискусією, і все, що включає в себе тренінг. Тому, шановні колеги, я просив би, ну, що називається, червоною виділити цю потребу. Вона насправді з точки зору витрат на утримання судової системи, коли йдеться про 21 мільярд, це 0,001 тисячна витрат, шановні колеги. І на диво вона просто ігнорується. Ну, я це пояснюю, можливо, лише тим, що ну, Державна судова адміністрація, і, можливо, нам варто було це зробити, не змогли довести і роз'яснити Міністерству фінансів, чому це є важливо. Дякую дуже.
Дякую, Микола Сидорович. Погоджуюсь з вами, що це важлива складова призначення на суддівську посаду. Це встановлено в нашому законі. Тим більше, закон, нагадаю, був прийнятий із чіткою координацією з нашими міжнародними партнерами, і тоді це теж було прив'язано під виділення нам відповідних грошових коштів. От. Тому ті кошти ми отримали, відповідно, треба виконувати і те, що ми тепер записали в законі. Максим Валерійович, тут і вас згадували як головного розпорядника. Скажіть, будь ласка, по ситуації те, що Микола Васильович озвучив, а після того ми разом всі запитаємо Міністерство фінансів позицію по цьому.
Дякую, Денисе Вячеславовичу. Звичайно ж, вся потреба, яка була зібрана перед підготовкою бюджетного запиту по судовій системі, врахована в тому числі і все те, що пропонувалось і подавалася Національною школою суддів України, теж сидить в цій загальній цифрі 38 мільярдів, яку я озвучував сьогодні, яка є граничкою при підготовці бюджету 2026. Але, шановні колеги, з моєї точки зору, ну, 9 мільярдів, про які каже шановний Микола Васильович, це дійсно не той...
Та ні, мільйонів. Це ви 9 мільярдів...
9 мільйонів. Це дійсно не той ресурс для судової системи, про який дійсно варто хвилюватися. Я думаю, що враховуючи ту важливість і ту необхідність, про яку говорив шановний ректор, я думаю, Державна судова адміністрація протягом року обов'язково забезпечить цим ресурсом Національну школу суддів. За рахунок понадпланових коштів, за рахунок судового збору.
А це можна фінансувати за рахунок спецфонду? Бо ми і так дуже багато всього навішали відверто на спецфонд.
Ну, якщо Міністерство фінансів додасть це додатково, ми, звичайно, будемо тільки за і будемо вдячні за це. Але виходячи з напрямків тих 9 мільйонів, да, це можна, в принципі, говорити про те, щоб забезпечити за рахунок
спецфонду. Да. Все. Ага, почула.
Спецфонду чи додаткових надходжень, бо якщо йдеться про додаткові надходження від судового збору, то ми знаємо, що право на їх використання виникає з моменту перевищення. Як правило, це липень, серпень, вересень, ну, в залежності від динаміки. А навчальний процес буде розпочати, можливо, вже на початку року, можливо, в кінці року. Що стосується, до речі, суддів апеляційних судів, вони теж перебувають в такому ж правовому режимі, то одна група вже, власне, відома – це судді адміністративних і господарських. Вони 23 судді, які не мають досвіду відправлення правосуддя. Але наразі на черзі ще судді загальних апеляцій. Я думаю, що там буде ще дві групи. З цими в поточному році, ну, ми їх розмістимо в себе, у київській апеляції, ну, якось вирішимо, я про це не звертаюся. Але, ще раз наголошую, навчання почнеться з початку року. А можливість використання додаткових надходжень від судового збору – це кінець року, друга половина, принаймні, цього року.
Микола Васильович, я думаю, зараз почуємо відповідь. Зрозуміла позиція. Максим Валерійович, поясніть, будь ласка.
Ну, мова йде про те, що якщо передбачати одразу в бюджеті, то це, звісно, необхідно буде з когось знятися, щоб забезпечити ті 9 мільйонів з самого початку року. Я, перш за все, мав на увазі, дійсно, за рахунок понадпланових надходжень від сплати судового збору. Враховуючи динаміку, яка є станом на сьогодні, ми можемо говорити, сподіваємось говорити, що раніше, ніж перша половина 2026 року. Але, підкреслюю, якщо це будуть додаткові від Міністерства фінансів, да, це буде передбачено в бюджеті, тому що станом на сьогодні та гранична цифра, яка доведена, вона повністю розподілена між розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня.
На МЧСУ зараз оці 9 мільйонів, ну там 8900, якщо бути точно з чимось, не передбачені, правильно, Міністерством фінансів в проєкті бюджету?
Не передбачено.
Все, почули. Міністерство фінансів, щодо почутого, будь ласка, позиція ваша, чому це не передбачено, бо це насправді норма закону. От давайте, щоб я, от ця вступна та підготовка, це норма закону. Закон тоді був прив'язаний, коли ми приймали реально з координація з нашими міжнародними партнерами, тоді було прив'язана макрофінансова допомога у розмірі 1,5 мільярда євро, які ми отримали як країна, а от тепер треба виконувати те, за що, ну, що було підв'язано, що ми приймали. От. І вступна підготовка – це на рівні закону, процес призначення суддів. Я вже мовчу про те, що у нас є далі наші євроінтеграційні зобов'язання по призначенню певної кількості суддів там на конкурсних доборах, а це може цьому завадити. Чому цього немає?
Пане Денисе, ну тут я, в принципі, підтримую Максима Валерійовича, тому що 9 мільйонів – це дійсно не проблема. І ми готові, як то кажуть, в будь-який момент врегулювати це питання протягом 26-го року. Навіть застереження, що це понадпланові, це все в робочому порядку вирішується в рамках технічних можливостей і формування розпису державного бюджету, і внесення змін до розпису – це абсолютно не проблема. Можна це питання вирішити навіть в січні 26-го року. Тому тут проблем абсолютно ніяких дійсно немає. Буде пропозиція від Державної судової, і Мінфін розгляне їх без проблем. Що стосується загального фонду державного бюджету, ну тут я б сказав так, що дивлячись на цифри, які передбачені школі суддів в проєкті державного бюджету, по загальному фонду там вже ресурс збільшений на 26-й рік більше, ніж на 15 мільйонів. Тому, ну, додаткові видатки, ну, ми готові розглядати, але знов-таки це треба шукати джерела доходів, щоб збалансувати видаткову частину державного бюджету. Спеціальний фонд – це реальний шлях, і абсолютно жодних питань і проблем там в цьому немає.